могли этот проект реализовать. Это программа «Крымский вечер». Через несколько секунд мы продолжим нашу программу, но сменим тему. Оставайтесь с нами.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. «Крымский вечер». Место встречи 648 АМ.
Продолжаем наш эфир. Вы слушаете радио «Крым Реалии» на 648 АМ. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Ну и можете позвонить нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если будете звонить с материка, используйте номер 044 490 2905. Мы в прямом эфире работаем с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов. В остальное время можете оставить ваши сообщения на нашем автоответчике 8 810 06 926. Итак, о чем мы будем говорить дальше? Более двух десятков судов Черноморского флота России вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для учений в Черном море. Об этом сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России. Корабли, боевые катера и суда обеспечения Черноморского флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске, после чего совершили переход в назначенные районы в акватории Черного моря, цитирует сообщение российское издание «Вести Крым». В учениях задействованы как боевые корабли, так и суда обеспечения и десанта. Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера. Десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики, цитируют пресс-службу Черноморского флота России, издание «Крыминформ». Ранее также сообщалось, что в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего военно-морским флотом Николая Евменова. Основной направленностью учений является отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил соседней России по защите, цитирую, российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. И эти учения, по сообщению российских источников, охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, информировало военное ведомство России. По его данным, всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летальных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих. Но что это означает, что означают эти военные учения, к чему готовится Россия, и как это все скажется на ситуации с безопасностью в Азово-Черноморском регионе? Попробуем ответить на этот вопрос в этой программе. С нами на связи бывший заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины, эксперт Украинского центра оборонных стратегий Андрей Рыженко. Господин Рыженко, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересует ваше мнение. Вот эти учения, которые сейчас проводит Черноморский флот России в Черном море, с чем они связаны?
Ну, 1 грудня минулого року почався новий період навчання в Збройних силах Російської Федерації, в тому числі на Чорноморському флоті. Ну, передбачається, що перший етап, перше курсове завдання, воно відпрацьовується на кораблях і берегових частинах протягом близько 45 діб. Після цього починаються такі навчання, де перевіряється рівень навченості. Тобто це нормально, ну це не то, що нормально, це таке рутинний заход, який проходить щороку на кораблях Чорноморського флоту. Ну, я подивився по составу, по складу тих угрупувань, які там були створені. Ну, зараз вийшло в море порядка тільки 20 надводних кораблів. Тобто, крім того, багато кораблів зараз Чорноморського флоту, вони знаходяться або в Середземному морі, де виконують завдання там бойової служби, або знаходяться на ремонті. От, наприклад, з трьох новіших фрегатів, значить, один з 35.6, зараз в морі тільки один адмірал Ессен. Один знаходиться на ремонті, один в Середземному морі. Ну, ці навчання, які зараз проходять, це регулярні навчання, які проходять цей період року для відпрацювання, для здачі курсових завдань. Це ж саме можна сказати і по тим навчанням, які відпрацьовуються. Там були навчання по проводці за травами, проведення стрільб по надводним і повітряним цілям, формування ордерів і так далі. От. Тобто, в принципі, щось такого надзвичайного, щоб впливало, ну, я не бачу особисто.
А, а якщо говорити от про ці навчання, які відбуваються в акваторіях там, у Середземному морі, у Північному, Охотському морях, там, і навіть у північно-східній частині Атлантичного океану?
Да, оце нове. Оце нове, тому що Росія вирішила так проєктувати свою військово-морську міць на практично на всі регіони навколо 38 тисяч кілометрів їх морських кордонів. Ну, для мене особисто самим цікавим є навчання в Атлантиці. Тому що ці навчання, які зараз проходять, вони проходять в районі так званих підводних кабелів. Ці підводні кабелі, які доставляють електричне живлення, інтернет між континентами. І є такі пригоди, сподіватися, що це буде не тільки така звичайна військова діяльність, а ще діяльність специфічна, яка буде спрямована на те, щоб впливати на ці оці підводні об'єкти. От крім того, цікавим є навчання, на яке зараз було анонсовано в Середземному морі. Ми знаємо, що 6 кораблів десантних прибуло з Балтійського флоту і з Північного флоту, повністю завантажені з морської піхоти. Отут поки деталей немає. Але знаємо, що в Чорне море вони поки не планують заходити. Ці навчання це буде нове, тому що я не пригадую, щоб таке велике угрупування десантних сил, воно щось відпрацьовувало в Середземному морі. Минулого року, в листопаді, росіяни провели два таких навчання міжнародних. Одне було в Алжирі, інше було з ВМС Єгипта, але вони були такі військово-морські. Тут таке групування, шість великих десантних кораблів, які зараз в Середземному морі. Причому там новітній великий десантний корабель Петр Моргунов. Це таке серйозне, потужне угрупування, яке здатно висадити до бригади морської піхоти на узбережжі.
Як це сприймають, наприклад, на Заході, як це сприймають в Україні? Чи це може так вважатися таким, демонстрацією військової сили?
Так, я скажу, то, що відбувається разом оці ці навчання, це демонстрація морської сили якраз навколо кордонів Російської Федерації. Так. Це абсолютно так. Я думаю, що це, мабуть, перший раз після розпаду Радянського Союзу такі навчання одночасно проводяться якраз на морі. Тому що, знаємо, і на Балтиці там вищі кораблі зараз відпрацьовують. Тобто це перший раз по колу навколо Російської Федерації сформовано такі військово-морські угрупування, і вони відпрацьовують завдання. Але ці десантні кораблі, які в Середземному морі, ми маємо пильно за ними стежити, тому що на предмет того, що вони зайдуть в Чорне море. Тому що тут має бути такий тоді серйозний дисбаланс, не на нашу користь.
Чи є можливість, чи вони мають безперешкодне право заходити до акваторії Чорного моря? Чи Росія не має права нарощувати своє угрупування в Чорному морі?
Дивіться, Росія має право заходити в Чорне море, це Чорноморська країна, але там є певні такі вимоги, наприклад, вони мають замовляти протоки чорноморські на заход в Чорне море, там за певну кількість діб, за 8 діб, і потім там також дуже багато залежить від Туреччини, тому що Туреччина, якщо у неї є якісь побоювання стосовно того, що це угрупування військове може якось сприяти або брати участь в бойових діях, вона вправі не дозволити цим кораблям заходити до Чорного моря. Це її право відповідно до конвенції Монтрео.
Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою, як загалом стало чи більшим потужність російських військово-морських сил останніми роками? Чи воно зменшилося, чи на такому самому рівні, як і, наприклад, 8 років тому?
Ну, дивіться, ну, я би взяв за точку відліку, ну, Радянський Союз. Якщо порівнювати з ВМФ Радянського Союзу, то кількість зараз кораблів і підводних човнів, вона зменшилась в 10 разів, фактично. В 10 разів, тобто багаторазово зменшилась. Але за ці роки, ну, ми знаємо, що в 2010 році, росіяни, вони прийняли свою першу кораблебудівельну програму. Але виконали їх десь там відсотків на 30-40, не більше. Багато було причин. От. Але ну, вони поступово нарощують свої спроможності. Підводні човни будують, як атомні, так і дизельні підводні човни. Будують надводні кораблі. Зараз у них дуже серйозна проблема. Це корабельні енергетичні установки, газові турбіни і дизельні двигуни, тому що газові турбіни поставляла раніше Україна, а дизельні двигуни Німеччина. Після того, як були введені санкції в 2014 році, то Росія, ну, вона намагалась замінити це виробництво і розвити у себе, розвинути у себе, але на даний час там щось є, якісь декларації, але практично ми нічого не бачимо. І ну от дизельні двигуни вони дуже важливі, тому що ну вірніше газові турбіни, тому що вони йдуть на великі кораблі. Ну дизельні двигуни також важливі, тому що це кораблі меншого класу. Росія замінила їх на китайські, на китайського виробництва, але вони не дуже надійні і постійно ламаються у них. Там от всім є проблема. От потім, ну також Росія недавно так сформувала свою концепцію розвідку ВМС, і вони хочуть будувати авіаносці. І кажуть навіть, що до 33-го року ми перший побудуємо. Ну тут у них серйозні проблеми з суднобудівною промисловістю, тому що ну, так, ну, таких унікальних географічних умов і промислових спроможностей, як це було, наприклад, в місті Миколаїв, у них немає. Угу. Це знаходиться на півночі і так далі.
А, пане Андрію, а якщо можна, да, от у нас просто не так вже багато часу залишилося, скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що чи є баланс зараз у військово-морських силах, у їхній присутності, ну, зокрема, йдеться про європейську частину, Середземне море, цей бік Атлантики, який поруч з Європою, Північне море, там, Балтійське море?
Ну, ви знаєте, незважаючи на те, що вони значно наростили свої спроможності, вони, щоб порівнювати з НАТО, то баланс сил не на їх кори. От, навіть враховуючи те, що от 8 років вони прийняли нові підводні човни. Зараз вони на мапі і на півночі. Але вони, ви бачите, вони будують, вони шукають нестандартні такі асиметричні шляхи. Для цього вони питаються і зараз от нібито беруть на зброю такі гіперзвукові ракети, там нові балістичні ракети, будують підводні човни. Вони дуже активно працюють на глибинах в Арктиці, на щоб не прямими такими шляхами наносити якусь там поразку і
Так, зрозуміло. Дякую. У нас якісь проблеми зі зв'язком. Андрій Риженко, колишній заступник начальника штабу ВМС України, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». І ще напомню, що в Середземному морі також почались учення НАТО з участям американської авіаносної ударної групи і сил других членів Альянсу, які будуть отрабатывать совместные маневри. Потім сообщает «Голос Америки». Учения «Удар Нептуна» проводятся с 2020 года и не предназначены для отработки каких-либо возможных сценариев, связанных с Украиной. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что учения, цитирую, продемонстрируют единство, возможности и силу трансатлантического альянса. Но также напомню, что Министерство обороны России на прошлой неделе объявило о проведении собственных учений во всех зонах ответственности, в том числе в Средиземном море. В этих учениях принимают участие более 140 50 кораблей и вспомогательных судов. Это радио «Крым Реалии». Только свежая, только проверенная информация. Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Всего доброго.